тыңлыйк.
9 март көнне Башкорт дәүләт филармониясе сәнгать усталары хатын-кызлар өчен махсус әзерләгән зур концертын тәкъдим итә. Анда күренекле җырчылар белән бергә яшь башкаручылар да катнаша. Чыгыш ясаучыларның күпчелеге ир-атлар. Бу аңлашыла да, нәкъ менә алар бу тамашаның сценарийында әзерләгән һәм гүзәл затларга мәдхия җырлауны күзеңдә тоткан. Бой мәдәни программаны бу көннәрдә Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры, Уфа Нур татар драма театры, шулай ук кайбер мәдәният сарайларында әзерләгән. Аларга кунакларны районнардан да чакырганнар. Авыл җирләреннән чыгып китә алмаган хатын-кызларга бу 3 көнлек ял көннәре аз гына булса да эш мәшәкатьләрдән арынып тору өчен бер фурсат. Ә менә Башкортстанның танылган хатын-кызлары журналистлар белән узган түгәрәк үстәл сөйләшүендә хатын-кызларның бүгенге җәмгыятьтә тоткан роле хакында үз фикерләре белән уртаклашты. Сөйләшүдә Башкорт хатын-кызлары оешмасы рәисе, күренекле фольклорчы Галимә Розалия Султангәрәева белән Бөтен дөнья Башкорт Корылтайы Башкарма комитеты комиссиясе җитәкчесе, Кишке Өфө гәзите баш мөхәррире Гөлфия Янбаева да катнашты. Фикер алышуда хатын-кызлар гаилә карары гына тиешме, әллә инде алар җәмгыятьтә дә югары җитәкче урыннарга менеп карьера ясап, җитди мәсьәләләрне хәл итүгә дә үз өлешен кертергә тиешме дигән сораулар тирәсендә бәхәс тә кузгалып алды. Розалия Султангәрәева фикеренчә, хатын-кызлар, шул исәптән башкорт хатын-кызлары да гаиләдә генә йомылып калырга тиеш түгел. Әлбәттә, хатын кеше гаиләдә президент ролен үтә ала, әмма иҗтимагый сәяси тормышта да актив булырга тиеш, ди Розалия ханым.
Үзенең бәләкәй дәүләтендә, әлбәттә, ул президент кимәрендә фикер йөртә һәм ул югәнде ала-ала үзенә. Ундый уның комары бар ул хатындың. Юкка гына безнең кыз батырларыбыз, бәндәбикәләребез, алтын сәстәребез булмаган бит. Безнең дәүләттең бәләкәй генә моделе гаилә. Ир бар, хатын бар. Һәммәһе 100% дип әйткәндә гаилә, һәммәһе 50% дигәндә бына шулай килеп чыга. Тимәк, дәүләтте камил рәвештә хакимлек итү өчен, хакимлек институтын камиллаштыру өчен, хакимият даирәһендә лә бына шундый проценттар булырга тиештер дип уйлыйм. Шуңа күрә бына тәкъдим итәрәм, беренче ранг хакимият даирәләрендә, етәкчелек даирәһендә хатын-кызларның конституцион квотаһын булдыру һәм уны мотлак итеп индерү. Фәкать шулай итеп.
Гөлфия Янбаева да үз фикерен җиткерә. Безгә хәзер ир-атларның да вазифаларын йөкләтеп беттеләр. Ә бит хатын-кыз гаилә учагын саклаучы булырга тиеш. Аңа президент булу да, зур түрә булу да кирәкми, ди Гөлфия ханым.
Безгә хәзер бөтә нинди ирләр өчен биреп беттегез. Машина руле артында утырабыз, эшкуарлык менән шөгыльләнәбез. Бөтә ирләр өчен эшли алабыз. Һәм инде хәзер президентлыкты да бирергә булып киттем шамен. Без ана шул үзебезнең кирәкмәй хатын-кызның президент булуы. Ул ана шул ниндидер бер оешмала, яки кайдалар мәктәп тирәһендәге итәкселектән ары бик үк узмаган хатын-кыз. Ул югары министрмы, президентмы? Ул бит бик авыр вазифа.
Хатын-кызның тормыштагы урыны хакында 1000 кеше 1000 төрле фикер билдерә ала. Шулай да һәр хатын-кыз үз урынын демократик илдә үзе билгели, үз язмышын үзе сайлый. Гүзәл затларга депутат булу да, зур şirketләр җитәкчесе булу да килешә. Әмма ул барыбер дә үзенең төп асылын, төп бурычын, хатын-кыз миссиясен Иемен саклаучы гүзәл зат булуында онытырга тиеш түгел билгеле. Шул чакта гына тигезлек, гармония була ала. Уфада яшәүче танылган татар шагыйресе Фәния Шанышева да бу көннәрдә язның иң матур бәйрәме уңайыннан күп котлаулар кабул итә. Ике кыз, бер ул тәрбияләп үстергән уңган әни дә ул. Тормыш иптәше танылган галим һәм шагыйр Гыйлемдәр Рамазановның ныклы терәге таянышы да булды. Танылган әдибебез Башкортстанның Бүздәк районындагы данлыклы татар авылы Күзәйдә туып үсә. Халкыбызга әллә ни кадәр затлы зыялы шәхесләр биргән авыл ул. Татар мурзалары Шанышевлар, Еникеевлар, Кинзикеевлар бу якларның данын бик еракларга таныткан. Шагыйрә Фәния Шанышева үтә дә тыйнак кеше. Тормыш көнкүрештә генә түгел, әрсез әдәби мохиттә дә матур күңелле кеше булып кала белде ул. Башкалар терсәкләрен тырпайтып мактаулы исемнәр Дон шөһрәт даулаган чакта да читтәрәк, аулактарак булырга тырышты ул. Фәния ханым институтта укытучы һөнәрен алып чыкса да, берничә ел гына шул өлкәдә эшләп кала. тормош көтүү, ойле карау, балалар үстүрүү аны шушу яраткан шөгүлүнөн айыра. Түп үкүнүшүм шул гана, э башка яктан язмышым мехрибанлы болду миңа. Үч бала тәрбиелеп үстүрдүм. Аналарынын кыйс туйгулары бик те тааныш миңа дифени апа. 8-нче март бейрамы уңайынан анын хатын-кызларга тилеклери де, гүзел затларга багышланган шигирлери де бар. Азатлык радиосу тыңлаучуларына да ихлас көңүлдөн шуларды жеткире Фәния ханым.
Мен аналарга иң кирәкле сыйфат сабырлык деп ойлойм. Чөнки бала үстүргәндә аның төрле вакытлары була. Аның уңышлары өчен шатланасың, уңышсызлыклары өчен кайгырасың. Шилләп китсә үзең янасың. Шулай бит инде. Менә шул аналарның тойгылары миңа бик таныш. Шуңа күрә мин кайалы мин утырып шигыр языйм дип шигырлар язмыйм. Чөнки алар минем йөрәгемдә туа. Һәм дөрес минем күпчелек шигырларым ана шул балаларга һәм тормыш тагы катмарлыкларга, тормыш агышына багышланган. Шуның өчен дә балалар турында, аналар турында мин күп язам, чөнки бу турда уйлап торырга кирәкме, чөнки ул әйткәнемчә минем йөрәгемдә туа. Менә шулай шигырларны менә шулай итеп язам да инде мин. Әйтик, менә мин әнием турында шундый шигыр язганмын. Ак яулыклы, аппак күлмәк кигән, яшел ялан буйлап каршыма әнкәй килә. Ә мин сабый имеш, аның кочагына ашыгам. Мин йөгерәм. Әнкәй нигә өнсез, танымыймы әллә баласын, күкрәгемне үткән уйларымны килә тизрәк әйтеп каласым. Кайтып, әнкәй, әйбәт эшләгәнсең, син бит берәү генә әнкәбез, бу гомерне инде белеп кенә үкенмәслек итеп яшәрбез.
Әдәби әсәрләрендә тормышка ана йөрәге һәм укытучы күңеле белән бага Фәния Чанышева, татар хатыннарының сабырлыгына һәйкәл куярлык Фәния ханым. Үзе дә бүгенге көндә кул кушырып утырмый тынгысыз да дибәбез. Үзенең 86 яшьлек гомер үренә тагын да зуррак рухи йөкләр алып мину хәстәре белән яши ул. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.